Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Dacă în ultimele emisiuni am discutat mai mult despre profeții fără licență, în următoarele emisiuni ne întoarcem la profeții biblici și vom discuta despre lucrarea lor și mai ales despre modul în care Dumnezeu își transmite mesajul prin ceea ce ei spun și fac. Este invitat în studio, ca de obicei, pentru această emisiune, pastorul Traian Aldea, lector universitar doctor. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am discutat și în emisiunile trecute că profeții de obicei apar în timp de criză. De ce este nevoie de un profet în timp de criză? Care sunt cele mai importante lucruri pe care el le are de spus și ce face el atunci când sunt momentele acestea de criză, de tensiune?
Profetul este un trimis al lui Dumnezeu care trebuie să călăuzească, să îndrume, să prezinte problemele foarte importante, dar în mod special să îi poată avertiza pe oameni de pericolul care le stă în cale și să poată să îi ajute să evite acest pericol. Profeții sunt, așa cum pe drum apar semnele de circulație și te atenționează, curbă periculoasă, coborâre periculoasă, denivelări sau alte obstacole care pot să apară în drum. Acesta este rolul profetului în primul și în primul rând. Să îi atenționeze, să îi avertizeze și să îi chiar trezească, să îi scuture puțin pe oameni în fața unui pericol iminent. De aceea, momentele de criză cam întotdeauna au fost însoțite și de profeți trimiși de Dumnezeu.
Dar totuși avem multe situații din Scriptură, o să ne referim în emisiunile viitoare, de exemplu la timpul potopului, pentru că o să avem în vedere în special profeții necanonici. În momentul acesta de criză totuși ei n-au fost prea mult luați în seamă. Discutam într-o emisiune trecută despre Ieremia. Sunt multe cauze, dar aș vrea să le amintim pe cele mai importante pentru ca să putem să înțelegem mai bine ceea ce avem pregătit în emisiunile următoare și mai ales să înțelegem modul în care ei lucrează, profeții biblici.
Păi, sunt două lucruri foarte clare și distincte. În primul rând este mesajul pe care îl transmite un profet și care este mesajul lui Dumnezeu. El este clar, el este bine fixat, el este pentru o situație precisă și este cu un scop precis, salvarea lor. Al doua problemă este receptarea acestui mesaj. Cum anume se plasează oamenii în fața cuvântului pe care Dumnezeu l-a transmis prin profet. Evident că raportul acesta dintre profet și ascultător este o mare durere, am putea spune eu, este o mare tragedie care se revede de-a lungul întregii istorii a Bibliei și evident, pe măsură ce noi vom intra în studiu, vom sublinia și acest aspect. Din păcate, aceasta este realitatea. De ce este așa? Și asta poate fi discutată. Sunt o mulțime de cauze și vom încerca să le spunem pentru că obiectivul nostru este ca în timpul nostru, nu, Revelații Contemporane, ce implicații are pentru noi de acum 5.000 de ani în urmă. Are vreo implicație? Sigur că are. Pentru că, în primul rând, Domnul Hristos îl prezintă că timpul din urmă va fi ca în vremea lui Noe. În al doilea rând, pentru că lucrarea aceasta a profeților a rămas scrisă în Biblie. Deci Sfânta Scriptură este opera profeților. Așa că, studiind Biblia, noi practic studiem lucrarea, învățătura, practicile profeților. Iată cum, în timpul nostru de astăzi, chiar dacă nu avem un profet în carne și oase, cum a fost Noe, Abraham, Ilie, Isaia sau altul, avem cărțile lor. Și cărțile lor continuă să ne vorbească.
Da, la un moment dat Dumnezeu Hristos făcea referire la cărțile profeților și la cărțile lui Moise și spunea că dacă nu crezi ceea ce este scris acolo, chiar dacă ar învia cineva din morți, nu ar fi crezut. Am în fața mea câteva versete biblice care se referă la lucrarea profeților și aș vrea să mai insist un pic asupra acestui aspect al respingerii mesajului profetului, situații care s-a întâmplat în multe momente istorice. Profetul Osea spune în capitolul 11 cu versetul 1, cu cât chemau profeții, cu atât se depărtau de ei. Pare, nu neapărat că pare, chiar este o situație tristă. Cu cât profeții cheamă mai mult, cu atât oamenii se îndepărtează. Și din perspectiva asta putem să avem o imagine a ineficienței lucrării profeților. Cum putem să rămânem cu o imagine pozitivă, apreciativă față de ceea ce are profetul de spus într-un context în care oamenii se îndepărtează sau poate chiar contestă? Ca să nu mai vorbim de profeții mincinoși, profeții falși, pentru că și ei apar în astfel de momente.
Încă o dată trebuie să repetăm. Una este mesajul profetului și trebuie să-l studiem. Este el corect? A fost el potrivită? Și a avut el un rol acolo? Și a doua este problema omului. Într-adevăr, așa s-a întâmplat, așa se întâmplă de foarte multe ori, pentru că așa se întâmplă și în alte domenii, nu doar în domeniul profetului. Te duci la doctor, nu? Și doctorul spune, domnule, sunteți într-o situație foarte gravă, vă rog frumos, nu mai fumați, nu mai beți, schimbați-vă felul de viață, pentru că e foarte grav. Câți dintre oameni ascultă exact ce spune doctorul? Vedeți dumneavoastră, nu doar de un profet, chiar și de un medic care se ocupă de sănătatea ta. Apoi e vorba de, să spunem, circulație. Toată ziua auzim la radio, fiți atenți, reduceți viteza, drum alunecos, ceață, circulație foarte intensă, drumul lucru. Câți oameni ia seama la aceste avertizări? Câți oameni sunt corecți? Singurul lucru care să nu mă prindă. Dacă nu m-a prins, e ok. Vedeți dumneavoastră, e ceva în natura umană de a arăta revoltă față de regulă, față de lege. E ceva în natura umană de a-și satisface plăcerea și pofta în ciuda tuturor problemelor, cum ar fi sănătatea, viața lungă, liniștea în familie, bucuria, pacea. Este o gravă problemă a ființei umane în totalitatea ei. Așa că nu cred că profetul este de vină că nu este acceptat și nu putem să îi aducem absolut nicio imputare profetului, ci trebuie să studiem mai mult ființa umană, să ne studiem pe noi, nu cumva am urechi și nu aud, am ochi și nu văd, cum spunea Domnul Hristos, că aceasta era acuzația de bază. Adică o totală respingere, negare, ca și când nu există. Cine ești tu? Ce ai tu cu mine? Lasă-mă, Doamne, să-mi trăiesc viața. Cam asta e problema.
Da, cred că aici este și o altă problemă și să confirmați sau să-mi infirmați ceea ce spun. Uneori mesajul profetului este luat din perspectivă personală. Omul tinde să creadă că profetul are ceva cu el în mod personal sau cel puțin așa reacționează. Chiar dacă în mintea lui, în inima lui, persoana respectivă recunoaște că mesajul nu e din partea profetului, ci din partea cuiva care este dincolo de el. Cum vedeți lucrul ăsta și ce se poate face? Mă gândesc în special la cei care, într-adevăr, ar dori să primească un mesaj din partea profetului, dar atitudinea aceasta personală pur și simplu blochează.
Bine. Sunt mesaje care sunt personale și au fost adresate persoanei în cauză în mod direct și avem o mulțime de cazuri. Aș lua, să zic, cel mai simplu caz, împăratul Nebucadnețar, căruia îi adresează un mesaj personal profetul Daniel. Ar fi dregătorul Irod Agripa, căruia Ioan Botezătorul îi adresează un mesaj personal, precis, punctual, legat de relația lui de căsătorie nebiblică. Există David și Ionan și Nathan, o mulțime de cazuri. Mm-hmm. Dar sunt foarte multe cazuri când mesajul este general și este adresat poporului în întregime. Iar acolo când avem un mesaj personal, mesajul acesta personal are o aplicație fiecărui om care se găsește într-o situație asemănătoare. De exemplu, David face o faptă foarte urâtă. Oricine ar face această faptă poate să se găsească exact sub același mesaj adresat lui David. La fel și cu Irod. Îți lași nevasta și îți iei o altă nevastă. Mesajul adresat lui Irod se poate adresa, dar nu că se poate, în mod clar se aplică fiecărui bărbat care se află într-o situație asemănătoare. Nebucadnețar, foarte mândru, orgolios, eu am făcut, eu am vrut, eu m-am mândria aceasta a realizărilor și spune, fii atent, împărate, că dacă mergi pe această cale, îți vei pierde mințile, vei ajunge ca și animalele. Oricine se ridică atât de sus crezându-se grozav, crezându-se Superman, intră sub incidența aceluiași mesaj care a fost adresat și lui Nebucadnețar. Aceasta văd, în acestea văd eu revelații contemporane, aplicațiile. Și aplicațiile acestea sunt foarte, foarte reale. Dar, bine ai spus, dacă omul de atunci, în prima etapă, la primul pas, n-a luat seama, ce să mai zic peste câteva mii de ani la altul care este într-o situație asemănătoare, dar nu l-are pe profet în față, are doar cartea lui. Evident că impactul asupra ascultătorului este ceva mai mic decât impactul primar între profetul în persoană și cauza și omul respectiv. Dar pe mine mă bucură într-un fel sau acest lucru îmi dă așa o satisfacție, în același timp și o datorie ca să comunicăm tuturor oamenilor rolul profetului pe ansamblul lui. Fiindcă nicio lucrare importantă din istoria biblică, iar istoria biblică pentru noi este un model, nicio lucrare importantă nu s-a făcut doar prin planificare umană, prin realizări umane, prin bani, prin aranjamente, așa cum se fac astăzi în lume. Oamenii au învățat, deja au făcut școli de politică, școli militare, școli economice, cum să aplice regulile în orice situație. Nu. Dumnezeu și-a realizat marile sale lucrări prin revelație directă printr-un profet. Acest lucru îmi place foarte mult, ceea ce spune profetul Amos, zice, Dumnezeu nu face nimic fără ca să-și descopere voia sa robilor săi profeți. Deci, Dumnezeu și-a descoperit planul. Uite, băieți, vreau să facem treaba aceasta. Vreți să mă urmați? Vreți să veniți cu mine? Vreți să mă ascultați? Și unii oameni au spus, da, vrem. Cu acești oameni, Dumnezeu a pornit la lucru. El a descoperit. Prin profet a venit și le-a spus tuturor, uite, astăzi este ziua când Dumnezeu va da pe Sisera în mâinile voastre. Porniți la atac. Ziua este astăzi. Acum, plecați! Și oamenii au ascultat. Deși nu aveau tancuri, cum am zice noi, nu aveau tunuri, nu aveau avioane, aveau doar, am zice, o pușcă în mână. Iar ceilalți erau cu toate artileria, cu toate armamentul cel mai modern. Dar ei au plecat pentru că au crezut în mesajul profetic. Și Dumnezeu a făcut să vină o ploaie torențială, pământul a devenit moale, toate căruțele lor, le-a zice tancurile de astăzi, s-au împotmolit în noroi și au devenit impracticabile. Apoi, ploaia aceasta care era ne la timp, că acolo nu plouă tot timpul, acolo plouă anumite sezoane. Ploaia aceasta care a venit așa, din senină, spune, i-a băgat groază în cananiți. Vai, aici e Dumnezeul evreilor, vai! Și s-au speriat și au fugit. Și au câștigat victoria. Vezi, victoria a fost câștigată prin această revelație. Dumnezeu nu face nimic fără ca să descopere. Și le spune oamenilor, acum e timpul să vă duceți, acum e timpul să stați pe loc, să nu faceți nimic. Acesta este profetul, este extraordinar.
Aș vrea să mă insistez asupra acestui aspect pozitiv, pentru că noi am vorbit mai mult din perspectiva aceasta a celui care mustră, a celui care încearcă să întoarcă poporul la etalon, la lege, dar sunt multe situații în Scriptură în care vedem că profetul a avut o contribuție, să zicem, așa pozitivă. Am aici o listă cu câteva momente, doar câteva dintre ele amintesc, de exemplu, chemarea lui Avram, sau Exodul sau visul lui Iosif, care a fost de fapt soluția tot într-un timp de criză. Dar aici profetul n-a avut un rol pedagogic, să zicem așa, de a corecta o anumită situație. A ieșit din tiparul acesta pe care l-avem de obicei despre profet. Ce elemente în plus aduce această imagine pozitivă a profetului? Și apropo și de solia cu biruința.
Eu aș zice că întotdeauna imaginea profetului este pozitivă, nu? Când te duci la doctor, orice face doctorul e pozitiv, chiar dacă pe tine te doare, nu? Când eram copil, mi-era groază că îmi dă injecție. Când mă ducea la dentist, am spus, domnule doctor, să-mi scoateți dinții, dar fără clește. Să-mi scoateți cu mâna. Așa vedeam eu. Deci avem o percepție negativă, dureroasă, dar în realitate lucrarea medicului și lucrarea profetului este pozitivă, pentru că ea vrea să te salveze dintr-un necaz mai mare. Și îmi place foarte mult cazul Exodului. Cazul Exodului este unic în istoria omenirii. Și despre acest Exod, profetul Osea spune foarte clar că Dumnezeu a scos pe Israel din Egipt printr-un profet, nu prin comandant militar, nu prin diplomație, nu prin bani, nu prin alte aranjamente, ci l-a scos printr-un profet și mai departe spune, tot printr-un profet a fost păstrat, adică păzit de probleme, păstrat pe linia religiei adevărate, păstrat pe direcția împlinirii planului Dumnezeu. Deci observăm, rolul lui este acela în primul rând de eliberator și în al doilea rând acela de îndrumător. Pedagog, învățător, fii atent, aceasta e calea, rămâi pe ea. Asta e rolul lui. Este pozitiv, sigur că da, este frumos. Acum, chiar rolul acesta al profetului a fost văzut de unii negativ, nu? Că s-au ridicat coredatani și au dat, cine sunteți voi, numai voi, putem și noi să facem treaba asta. Deci, și ei au fost contestați. Deci, nu cred că partea importantă este contestarea, ci partea importantă este rolul pozitiv.
Da, de aceea am vrut să subliniați aspectul acesta, chiar dacă în prima fază ceea ce spune nu place, mai ales când este într-un context cum sunt atâtea situații în istoria poporului evreu, când poporul s-a îndepărtat de la legea lui Dumnezeu, n-a mai ascultat de Dumnezeu și a căzut în idolatrie. E clar că în ansamblu e imaginea aceasta de persoană care îndrumă, care conduce. Ați făcut referire la faptul că printr-un popor a scos
profet,
a scos Dumnezeu pe popor din Egipt și printr-un profet l-a păstrat. Aș vrea să faceți un puțin referire la perioada judecătorilor, care este o perioadă în care anumiți profeți apar așa în primul rând. Avem și cazul unei femei în perioada aceasta. Cum au fost ei percepuți de popor și cum și-au împlinit această activitate, această lucrare? Da.
În perioada judecătorilor avem cel puțin doi profeți anonimi, nu li se spune deloc numele, care apar în niște momente de criză spirituală. Adică poporul a intrat în țară, s-a așezat frumos, dar a început să accepte să se apropie de idolatria cananită. Nu comentăm de ce și cum. Și atunci, în situația aceasta, când ei erau în pericol de a-și pierde identitatea religioasă și a crea un compromis, un amestec, un amalgam între iahviz și poligamie, apare profetul. Și spune, eu v-am scos din, eu v-am ajutat, de ce acum mă părăsiți, de ce vă duceți după Baal? Sau în altă situație, ce? Duceți-vă. Strigați la Baal, de ce strigați la mine? Și poporul zice, nu, Doamne, îmi dăm seama că am greșit, ajută-ne. Și profetul, puțin ironic, zice, bine, dacă voi credeți că Baal vă ajută, că Baal vă dă ploaie, că Baal vă salvează, rugați-vă la el. Dar ei acum erau în criză, Baal nu le făcea absolut nimic. Și atunci spune, nu, ne-am convins că Baal nu există și că nu poate. Și atunci, dacă Baal nu există, distrugeți statuile, dați la o parte chipurile lui, nu mai țineți sărbătorile lui, nu mai aveți nimic de a face cu acest cult. Deci observați care este rolul lui. Rolul lui este de data aceasta un reformator religios. Un om care aduce poporul pe linia adevărată de închinare, fiindcă foarte repede noi deviem, foarte repede. Aceasta este slăbiciunea noastră, de a ne bate vântul. Atunci, profetul are rolul de a-l aduce pe om pe linia corectă. E adevărat că nu-ți convine. Și eu, când eram copil, mergeam pe orice era mai înalt, pe o bordură, pe cutare. Odată erau stâlpi de curent puși pe drum ca să fie înălțat, acum 50 de ani. Și erau din aceea impregnați cu
motorină.
Și eu mergeam pe ei. Măi, copile, nu merge pe acolo. Măi, copile, nu merge. Copil, tot așa mergeam. Până când m-am lunecat și am căzut pe stâlp și toate hainele s-au făcut varză. Și așa este și omul. Profetul îl sfătuiește, măi, nu fă treaba asta, nu te urca acolo, nu te dupe acolo. Dar până când nu cazi, până când nu te lovești, până când nu dai de un necaz, nu înțelegi. Așa că, în perioada judecătorilor, elementul specific este acesta. Profetul apare când poporul este la limita de jos, este într-o criză teribilă, nu mai are de mâncare, nu mai are libertate, nu mai are nimic, și atunci strigă, Doamne, scapă-ne! Și când ei se gândesc că, mai e un Dumnezeu, atunci Dumnezeu le trimite un profet. Profetul le face o morală, le face o analiză reală, uite, vedeți, cauza necazului este că m-ați părăsit pe mine. Dacă vă întoarceți la mine și vă pocăiți, eu vă pot ajuta. Asta e foarte important. Deci, pe lângă cele care le-am amintit până acum, că îți oferă lumina corectă, te supraveghează ca să rămâi pe drumul corect, te avertizează de un pericol, acum avem ideea filozofică, îți dă o explicație a problemelor. Situația ta este din cauza aceasta, o poți remedia dacă faci lucrul acesta. Profetul este o persoană foarte complexă, cu foarte multe aspecte.
Pentru că suntem chiar în ultimele minute ale acestei emisiuni, aș vrea să facem o aplicație, cumva să aducem această formulă și aceste atribute ale profetului în timpul nostru. Când ați făcut referire la timpul judecătorilor, ați prezentat prin comparație intervenția lui Dumnezeu și slăbiciunea sau limitarea zeilor celorlalte popoare, prin care profetul arăta superioritatea lui Dumnezeu. În contextul de azi, lumea devine tot mai nereligioasă, se înstrăinează de Dumnezeu. Și nu mai merge făcută această comparație între Dumnezeul creștinilor și Dumnezeul altor popoare, pentru că, de fapt, se spune că cea mai dură și cea mai eficientă formă de prozelitism este ateismul, străinarea de Dumnezeu. Cum ar putea cineva să înțeleagă acest mesaj al lui Dumnezeu din partea profetului azi, mesaj transmis prin Sfânta Scriptură, neavând acest termen de comparație al unei alte religii decât cea biblică? Cum își mai împlinește profetul rolul pe care îl are azi?
Este probabil cea mai mare frământare a tuturor, a noastră ca pastor, ca profesor, ca îndrumător spiritual. Este una din marile provocări pentru lumea noastră postmodernă. Din punctul meu de vedere și pentru mine, eu cred că o viziune istorico-profetică, o analiză filozofică de la cauză la efect, îl poate ajuta pe omul de astăzi, care este inteligent, care este logic și care nu vrea să se înregimenteze unor dogme. Bun, nu intrăm în dogme. Intrăm în analiza societății. Analiză politică, analiză socială, analiză morală. Și spunem, dacă tabloul acesta îl regăsim într-o imagine profetică și acest profet spune că imaginea aceasta este specifică perioadei de sfârșit a istoriei lumii, tu ce părere ai? Acorzi importanță unui om care cu mii de ani a creat un tablou extraordinar de exact al societății de astăzi? Sau nu-i acorzi importanță? Poți să observi că ceea ce el a prevăzut și ceea ce el a trasat ca direcție de înaintare a omenirii a mers exact pe acest fel, căci printr-un profet a scos Dumnezeu pe Israel din Egipt și printr-un profet îl conduce. Dumnezeu nu face nimic fără să descopere profeților voia sa. Uite, descoperirea. Și cred că un om logic și un om serios va avea mult de învățat și va avea mult de câștigat. Acesta este rolul nostru și dorim ca revelații contemporane să aducă în actualitate un mesaj vechi, dar foarte important și foarte actual. M-aș bucura ca cât mai mulți ascultători și telespectatori să poată prinde ceva în acest mesaj al profetului.
Da, vă mulțumim pentru gândul acesta de final. Rămâne această provocare să înțelegi mesajul unui profet biblic, un mesaj religios într-un context cultural și într-o civilizație care devine tot mai puțin religioasă. De fapt, se vorbește despre faptul că suntem într-o lume post-creștină. Și de aici și nevoia de a face astfel de emisiuni pentru a ajuta oamenii să înțeleagă mesajul profeților pentru timpul nostru și mai ales să convingem prin puterea lui Dumnezeu, de fapt a Duhului Sfânt, că într-adevăr acest mesaj este valabil și astăzi. Acesta este gândul nostru pentru dumneavoastră, stimați telespectatori, stimați radioascultători, cu care încheiem această emisiune. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la întâlnire viitoare vă spun la revedere!